Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou loof ons die Here met die sing van Psalm 107. Ons gaan daarvan vers 1 en ook vers 2 sing. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband waarmee hy hom geknel het. Kom ons sing vers 1 en vers 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Vervolgens luister ons na die wet van die Here se afkondiging. Daarna gaan ons op die wet antwoord met die sing van Psalm 130. Daarvan sing ons dan die tweede en die vierde verse. As u o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkel stonde voor u o Heer bestaan? maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Ons sing dan ook die vierde vers daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend uit die Here se woord die profeet Sefanja. Sefanja begin daar by vers 1 lees van die hoofstuk. Die woord van die Here wat gekom het tot Sefanja die seun van Kusi, die seun van Gedalia, die seun van Amaria, seun van Hiskia. Dit het gebeur in die regeringstyd van koning Josia van Juda, die seun van Amon. Ek gaan 'n einde maak aan alles op aarde, sê die Here. Ek gaan 'n einde maak aan mens en dier, aan voels en visse. Ek gaan 'n einde maak aan die wat mense laat struikel het en aan die goddeloses. Ek gaan die mense van die aarde af uitroei, sê die Here. Ek gaan my hand uitsteek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem. Ek gaan uit hierdie plek uitroei wat daar nog van Baal oor is. Die naam van die afgodspriesters, van alle priesters, die wat op die dakke die hemelliggame aanbid, die wat die Here aanbid en aan hom trou sweer, maar dieselfde tyd ook aan Milkom, die wat die rug vir die Here draai, na sy wil nie vra nie en hom nie raadpleeg nie. Wag in stilte op die Here God. Die dag van die Here is naby. Hy het 'n maaltyd voorberei en die wat hy genooi het, gewy. Op die dag van die maaltyd sal ek die Here, die amptenare van die prins, straf, almal wat uitlandse klere dra. Daardie dag sal ek almal straf wat uit bygeloof nie eens op 'n drempel trap nie en wat die huis van hulle koning met geweld en bedrog vul. Daardie dag, sê die Here, sal daar noodkrete klink uit die vispoort uit, gehuil uit die tweede stadswijk, harde smart krete van die heuwels af, huil inwoners van die Vysel, want al die handelaars word uitgedelg, almal wat geld afweeg word uitgeroei. Daardie tyd sal ek Jerusalem met lampe deursoek en die mense straf wat in hulle self tevredenheid dink, die Here doen nie goed of kwaad nie. Hulle besittings sal geplunder word, hulle huise verwoes word, hulle sal huise bou, maar nie daarin woon nie, wingerde plant, maar nie die wyn drink nie. Die groot dag van die Here is naby. Baie gou, dit kom gou. Luister hoe bitter, hoe skril klink die geskreeu van die soldate die dag. Die dag is 'n dag van toren, 'n dag van nood, en benauwdheid, een dag van storms en verwoesting, een dag van donkerte, van duisternis, een dag van wolke, van zwaar onweer, een dag waarop die ramshoring sal blaas, en die krijgsgeskreeuw sal klink teen die vestingstede, teen die hoë hoektorings. Ek laat angs die mense pak, sodat hulle soos blindes loop, want hulle teen my gesondig, hulle bloed sal vergiet word, asof dit so min werd is as stof, asof hulle liggame niks meer as uitwerpsel is nie. Nog hulle silwer, nog hulle goud, sal hulle kan red op die dag, wanneer die toren van die Here losbreek, wanneer die hele land verteer word deur die vuur van sy woede. Hy bring vernietiging en skrik oor al die inwoners van die land. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom, en julle so skaf word voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die Here. Ons lees tot sover, ons gaan dan hierdie profesie van Sefanja vanoggend met u in die prediking behandel. Kom ons bid nou eers saam. Heer onse God, in nederigheid buig ons ons voor u troon van genade. In opgewondenheid wag ons op u soos wagters op die môre. Want Here u seën ons en u onmisbare seën dra ons deur hierdie lewe, omdat U ons so begelei en vergesel, ons nooit alleen laat nie, en ons nooit vergeet nie. Hoe heerlik is dit om, saam met ons medegelowiges, hierdie voorreg te kan deel. Een voorreg wat baie nie ken nie. En dat U ook hier ons oproep tot bekering, deur vir ons te wys hoe ons moet onderskei van die wêreld waarin ons lewe, en hoe dat ons die ware belydenis van die ware God met ware geloof moet uitleef, want dan is ons 'n lamp wat op 'n staander is, en wat skyn vir almal wat in die huis is, 'n stad wat op 'n berg gebou is. So plaas u kerk in hierdie wêreld, en u gee vir ons fondasies en fondamente, sodat ons nie op sand bou nie. Want dan weet ons, kan ons die aanvegtinge, die storms van hierdie lewe, maklik verduur, want ons vind ons krag in u. Ons bou ons geloof en hoop op die hoeksteen Jesus Christus, die steen wat deur so baie verwerp is, maar deur u self vir ons gegee is in u liefde. En daarom dank ons u vir hierdie gemeente waarin ons kan deel wees, vir alles wat ons ook in hierdie gemeente kan doen en reël, alles wat ons mag geniet en uitleef. Dank u vir al die vreugde en die plesier wat u vir ons gee en vir die geestelike voeding en groei. Ons loof u dat ons dit ook met mekaar mag deel, saam mag opgewonde wees oor al die gawes wat u oor ons uitstort. En ons bid dat u dit wat elkeene ook in die gemeente aanpak en doen, ryklik sal seën. Seën die werk van ons hande. Ons Hemelse Vader, ons dra in die besonder ook aan u hulle op wat vanoggend nie hier is nie, omdat hulle deur een of ander iets verhinder is. In die besonder dink ons aan hulle wat oud is, wat so moeilik beweeg, wat so verlang. Ons dink aan hulle wat siek is, dink in die besonder aan hulle wat in die hospitaal is, hulle wat geopereer moet word, hulle wat so swaar kry, sien hulle tog ook in die tye van beproeving en nood. Ons dra weer ons kinders aan u op, hou hulle tog veilig, bewaar hulle van hierdie wêreld. Ons bid dat u ons elkeen ook sal sterk maak in ons stryd teen ons swakhede en ons sondes en die bose wat ons altyd aanval. Gee vir ons opregte berou wanneer ons vergifnis vra. Wees met ons land en met sy mense. Ons weet, Here, dat daar baie is wat nie meer vir ons land en sy mense bid nie. Maar ons weet dat elke leier wat deur u self tog geplaas is, nie sonder gebede kan voorloop nie. En daarom vra ons dat u die rigting sal bepaal. Gee vir ons oorgawe en eerlikheid. Ons bid dit met die genade wat ons Heer Jesus Christus alleen vir ons kan bied. Amen. Ons gaan nou weer saam sing, broeders en susters, en hierdie keer sing ons Psalm 9, daarvan vers 1 en vers 7. Suster, as jy 'n lidmaat van die Here se kerk is, is jy bekend met die belydenisskrifte. Of kom ons sê eerder, as lidmaat van die kerk behoort jy bekend te wees, te weet van die belydenisskrifte. Want jou belydenis is bepalend vir jou lewe. Kom ons vra inleidend net eers, wat is belydenis? Belydenis is 'n openbare verklaring van jou geloof. Aan die ander woorde, dis 'n manier waarop jy jou oortuigings wat binne in jou is, uitdruk. Geloofsbelydenis sê dus waarin jy glo. Maar meer nog, 'n geloofsbelydenis sê ook hoe jy die lewe self sien. Een geloofsbelijdenis is dus niet net een stel woorden en zinnen wat hoog geleerd klink. Nee, dit is jouw uitdrukking hoe jij wil leven. Nou kan jij dadelijk aanvoelen dat een belijdenis wat niet praktisch uitgeleven wordt, nie, op zichzelf niks waard is. Om die waarheid te sê, een belijdenis en een leven wat met mekaar bots, is eindelijk een ontzettende aanklag tegen een mens zelf. Want dit sê dat jij vals geworden het, is dat een valse belijdenis, een valse leven volg het. Want een belijdenis is een schriftelijke of een mondelingse weergave van een leven. So as jou belijdenis vals is, sal jou leven ook vals wees. Nou, gemeente, die profeet Sefanja preek hieroor vir die mense van Juda. Hulle is die Here se kinders, lede van sy verbondsvolk, maar hulle belijdenis en hulle lewe het al verder van God af begin wegbeweeg. En die verhouding tussen God en sy volk, tussen kind en hemelse Vader, het nou al in die gedrang begin kom. Want hulle het vals geraak en hulle het vals begin lewe. En nou word Sefanja die profeet geroep deur die Here om vir hierdie mense van Juda te gaan preek. En die inhoud van sy preek is eintlik baie eenvoudig, baie duidelik. God verafskie hulle belydenis, hulle valse lewens, hulle valse gemengde godsdienst. En Sefanja gaan ook verder. Hy waarskie hulle dat God gaan toeslaan en dat hulle kans op bekering bezig is om voorbij te gaan. En dat hulle nie na God moet roep as die dag van vergelding eers aangebreek het nie. Dan gaan het nie help. So ons ondersoek dan nou vanoggend Sefanja se preek vir Juda, wat hulle geroep word om te doen, en dan kyk ons of ons ook vir vandag iets daaruit kan leer en kan hoor. En hierdie ondersoek word dan vir ons in drie dele verdeel. In die eerste plek gaan ons kyk hoe dat Sefanja die valse belydenis uitwys. In die tweede plek gaan ons hoor hoe Sefanja hulle valse belydenis dan bloot lê. En in die derde plek hoor ons hoe hy hulle valse belydenis verwerp. So kom ons begin deur te kyk hoe hy dit uitwys. Nou ter inleiding, Sefanja tree op in die regeringsjare van die jong koning Josia. Josia was godvreesende koning, wat prachtige hervormings teweeggebring het, hervormings wat die volk weer terug na Godse woord toe geneem het, en dit het alles gebeur toe die priester Hilkia weer per ongeluk eendag van die wetboek van God in die tempel gevind het, bid jou dit aan. En toe het Josia gesê, maar lees vir my van die wetboek wat jy nou raak geloop het. En toe hy die dinge in daar die wetboek van God wat in die tempel was begin hoor, toe het hy in ware berou en in skok het hy sy klere geskeur en hy as jong koning het hom voor God begin verootmoedig. En toe het hy aktief begin optree en hy dinge begin regruk in die gemeenskap en hierdie valse godsdienste wat van die heidense nasies af begin oorwaai het, het hy begin aanspreek en hy die beeldediens stopgesit, en hy het gewys dat daar net een God is, wat net op die ware manier gedien kan word. Nou net voor al hierdie dinge wat ek u nou verduidelik het gebeur het, net voor dit het Sefanja gepreek. Met ander woorde, sy prediking wat ons gelees het, het gekom in die laaste tyd van die swakste tyd van verval, totdat die Here dan nou sy profeet stuur, net voor die hervormings. So in sy preek, laat Sefanja eintlik vir Israel, vir Juda, die klomp verskillende gode, as ware op parade, voor sy hoorders verby marseer. En die name, hierdie mense van Juda, het hierdie gode en hierdie name eintlik baie goed geken, en hulle herken. Ons hoor in sy preek van drie van hulle. Eerstens, hoor ons van Baal. Baal was die Kanaaniete, se manlike god. En Israel het hom baie goed geken, hulle het vir hom geoffer. Baal was die een wat hulle gegloei vrugbare oes. Ons word, is die sterre aanbidders, hulle was die mense wat op die dakke aanbid het, die leer van die hemel is hulle genoem, son en maan het hulle aanbid, soos maar soort van 'n natuurgodsdiens, en dit is het uit Babel, uit Babylonie uit oorgewaai, en in die aand was hulle baie godsdienstig, bid hulle vir die maan. Derdens word daar gepraat van Milkom. Dit was weer die god van die Ammoniete. Hulle vertaal hierdie naam ook op ander plekke in die Bybel as Moloch. Nou hulle het hulle koning geëer deur onder andere kinders vir die god te offer. En ook aan hierdie verfoeilike rituele het Juda self begin meedoen. Maar is interessant as jy na sy preek luister, Sefanja se preek, dis nie al wat uitgewys word nie, want daar staan, Israel het ook die Here geken. Hulle was daarom nie al te goddeloos nie. Hulle sweer by die Here en by Milkom. Hoor u mooi, soms so, in een asem, word die Here en Milkom se naam genoem. So, u kan nou klaar insien, God word gelykgeskakel met die afgode. Tussen God en die afgode word dan geen onderskeid meer getref nie. God is met ander woorde maar net nog 'n God. En so paradeer die gode in die harte van Juda verby. En in hierdie parade het God ook daarin 'n plek. Gruwelik, né? Skokkend, maar ongelukkig werklik. Volkome gelykstelling. Nou, hoe klink so belyd? Die volk het hulle God gaan vermeng met almal, met ander gode, almal word saamgesmelt. God word in 'n samesmeltingsgodsdiens verafgodiseer. En Sefanja gaan verder, want so 'n valse gemengde godsdiens kom ook nou in die algemene praktyk van die lewe voor. As die godsdiens van 'n volk op valse belydenis begin rus, dan sien jy dit baie gou oral uitslaan. Mense begin anders lewe. Mense gee nie meer om wat hulle doen nie. Mense begin vreemde dinge doen. Dinge wat veral onder die leiers en die vorste en die prinse sy kop begin uitsteek het. Snaaks, né? Hoe dat dit, as het eers van boaf begin sleg gaan, dan is het asof, jy weer sien, die mense onder ook glad nie meer omgee nie. Hulle was pal in kontak met al die ander state en groeperinge van die heidene. Hulle het nie meer omgegee wat een manier hulle besigheid doen nie. Hulle het selfs van daar die godsdienste en volke se gewoontes begin oorneem en nageboots. Ons lees Sefanja noem een spesifiek, hy sê hulle loop nie oor die drempel nie, trap nie op die drempel nie, want u sien, as jy by jou huis ingaan, daai gelyk soort van trappie of klip, wat hulle daar gehad het, het hulle geglo, afgode, diens, het geglo, onder daai gelyk klip, wat jy by jou huis ingaan, daar bly hierdie huis, waar jy nou ingaan, sy God, sy huisgod. So as jy nou, voor jy by die huis ingaan, dan spring jy so oor die klip, dat jy nie op die God trap nie. Nou as jy in Juda was, jy gesien die gewone mense doen dit ook. Hulle sien die ander mense doen dit. Nou doen hulle dit ook. Want dis hoe dit nou werk. Hoor hoe praat Sefanja met hulle oor hulle gewone dinge wat hulle begin doen. Sê, kyk bietjie na julle self. Julle is al nes hulle. Hoe dit gebeur? Ander goed het ook begin kop uitsteek. Hulle klere en hulle maniere was al soos die res. Bedrog, korrupsie, geweld het al hoe meer algemeen geword. Net soos die heidene dit gedoen het. So het Juda se leiers en later ook Juda se mense begin doen. So broeders en susters sluit die ongeregtigheid en die afgode stukkie vir stukkie in. Allerlei godsdienste, religieë, word tevrede gestel en later aan meegedoen. En Sefanja sê, besef julle dat in hierdie hele tyd sien God alles. Hy sê, dis asof julle dit vergeet het. Vroeger was dit nie so nie. Toe het hulle God geken en gevrees. En hulle het hom verstaan en hulle het hom reg bely. Maar wat het dan nou gebeur? Hoe het die dinge so verander? Hulle het God se woord verloor. Hulle ware belydenis wat in die woord van God gegrond was, het stukkie vir stukkie verkrummel. En hulle het stadig aan al die ander goed ook maar gewoond geraak. En nie meer hulle kinders regtig die ware belydenis geleer nie. Want dit het nie meer saak gemaak nie, want dit het hulle nie meer geplan nie, want hulle het so lekker begin inpas by die gewone dinge, dat die ware belydenis was nie meer erg nodig om lekker in te pas nie. Spoedig het hulle belydenis inderdaad nie net verwater nie, maar begin verander, want God het gelyk aan 'n afgod geword, toe hulle weer sien, en hulle lewens het dit begin uitwys. Jy sien, broeder en suster, as 'n volk goddelose dinge wil doen, en dit met mooi stories en woorde wil regverdig, dan moet hulle eers God self uit die weg ruim, voor hulle daai maniere kan begin volg. Maar hulle doen dit nie deur God te ontken nie. Hulle vereer hom nog, sodat daar nie maklik vinger gewys kan word nie. Maar Sefanja wys die vinger, sonder skroom, en agter sy vinger, sien ons God se vinger. So spreek die Here, Here. Nou gaan Sefanja verder. In die tweede plek sien ons, hoe hy dan hierdie goed wat hulle begin doen en glo, absoluut bloot lê. Sefanja vra nie om verskoning, of versagting nie. Hy ontbloot al die dwalinge, en hy wys ook hoe dit begin het. Daarom wil hy dit nou bloot lê. As God Juda kom besoek, hy sê, sal dit deeglik wees. Want hy kom met lampe, met lanterns, wat vir ons simbolies vertel, dat die donkerste hoekies en plekkies deurgesoek gaan word. Ook die donker kamers van hulle harte, van die manier hoe hulle na dinge kyk. En hy sê, daar sal by die leiers begin word. Die ou vertaling sê, daardie wat dik geword het op hulle afsaksel. In die nuwe vertaling kan ons mooi ook hoor, dit gaan maar oor, wanneer jy wyn gis, dan is daar van die mosserigheid wat onderin bly, wat verwyder moet word, afgetap moet word, sodat jy suiwer wyn kan kry. Sê, julle leiers, is al so, dat hulle drink daai dik goed wat afgesak het. Ook hulle, met ander woorde, dit kom daarop neer, as 'n manier om te sê, hulle gee vir niks meer om nie. Als wat mooi en edel is, het hulle al vergeet. Hulle slik enige ding van die wêreld in, hulle dik op hulle afsaksel geword. Mense van Juda was dus nie meer bekommer oor suiwerheid nie, om anders te wees, om afgerond te wees, om spesiaal te wees, as die Here se kinders. Dit het nie meer getel nie. Hulle drink enige gemors, soos die res, want die res doen het maar. Heidense en uitlandse en ongelowiges se bedrog en stories en planne word nageboots. Dit word als met ander woorde opgeslurp. En nou kom God om hulle te ontmasker. Hy sê skielik, onverwags en finaal. Hulle belydenis, hulle planne en hulle konkelry sal nog gesond en onder beheer lyk. En skielik val als net eenvoudig in een. Hoe groot sal die skok vir sommige nie wees nie? Vers 14 sê, selfs die helde, met ander woorde, dis die mense wat gelyk het asof hulle onstuitbaar is, die groot manne, hulle sal van angs en vrees skreeuw. Hy sê die vernaamstes, wat die grootste swepe geklap het, hulle gaan eerste wees, sê hy. Tussen al hulle invloed en rykdom, word hulle in, as God toetree, eintlik verstommend, maar in 'n oogwink, stopgesit, gestuit. God laat nie met hom spot nie. Hy is 'n jaloerse God, wat nie met ander gode gedeel word nie. Die wat hom wil deel, sal weggevee word. Hy kyk tot in die hart, sy lantern ontbloot alle valsheid, alle vermenging. En wie is die eerstes wat ontbloot word, sê hy, Sefanja gee hulle belydenis vir ons. Hy sê, hulle wat eerste is, sal die belydenis hê van, die Here doen nie goed nie, en hy doen nie kwaad nie. Hoor jy? Met ander woorde, die Here doen eintlik niks nie. So, jy kan nou verstaan, leiers, mense, wêreldlinge, raak naderhand in sulke ontsettende sterk posisies, dat hulle absoluut onantastbaar voel, en dat hulle als onder hulle kan manipuleer en kan skuif, tot hulle eie voordeel. En hulle voel, daar is niks wat aan hulle gedoen kan word nie, want die Here doen in elk geval niks. Daar is toch nie een Here in die hemel wat iets gaan doen nie. Hy doen nie goed, hy doen ook nie kwaad nie. Ons kan in elk geval maar hier en daar oor toeknyp in ons eie kop of ons eie belydenis volg. Want God slaap. Hy is maar, kyk nou net, ne? Hy is maar soos al hierdie ander gode, hy is soos 'n afgod. Wat kan hulle in elk geval aan my doen? 'N afgod wat roerloos op een plek bly staan. Dis hoe mense later oor God begin dink, omdat hulle dink God is soos die ander goed. God is 'n niksdoener. 'N niksdoener wat af en toe in die tempel besigtig kan word. So Juda, so klink julle belydenis, sê Sefanja. God is nie regtig werksaam in hierdie lewe nie. Dis wat jy al begin glo by jouself. God is eintlik daar ver. Daar in die tempel, as ons lus is vir hom, dan gaan ons daar naartoe. Dit is mos die belydenis van 'n mens, wat graag wil doen, wat hy self wil doen. Hy sit God in die kerk, en dan gaan hy aan met sy lewe. Af en toe, kom offer hy, net om alles vlot te laat loop. Jy weet, broeder en suster, op hierdie stadium, het ons dalk nou al genoeg van Juda se belydenis gehoor. Want Sefanja se preek weerklink die geskiedenis deur en dit praat ook met ons. In ons ore hoor ons daai waarskuwing. Voor ons oë sien ons daai vinger. ook oor ons land, brand sy streng oë. In ons eie lewens ontdek ons wat ontbloot lê as ons regtig krities na onsself begin kyk wanneer ons hoor hoe hy preek. So, kom ons vra sommer nou maar reguit die vragie. Hoe lyk jou belydenis, broeder en suster? Wanneer laas het jy die mooiste belydenis skrifte wat daar seker is gelees? Wanneer? Die Nederlandse geloofsbelydenis. Tel van het gehoor. Jy hoef nie in die biblioteek uit te neem of te Google nie. Somme agter in 'n psalmboek. Dordtse leerjels, Heidelbergse katechismus. Is daai goed bietjie moeilik vir jou om te verstaan? Bietjie hoog vir jou? Of is dit jou eie geloofskennis wat al 'n bietjie laag vir daardie belydenis geword het wat jy op 'n stadium self afgelê het? Onderskryf jy vandag nog daai belydenis wat uit God se woord uitkom, wat die toets van eeue geslaag het, gestaan het? Of is jy maar in die kerk omdat jy op die boeke is, of omdat jy iemand ken wat in die kerk is? Jy kan dalk sê, ek is 'n gelowige, ek is oortuig dat die Bybel waar is, dat dit God se woord is, en tog, dikwels lewe ons asof ons God in die kerk wil toesluit, om net so af en toe op 'n Sondag om te kom groet. Dink 'n bietjie, jou belydenis, praat dit dalk van 'n Sondag God, wat nou en dan in die kerk met jou praat. Kyk maar na Sefania se vinger, na God se vinger. Daai vinger waaraan daar 'n lantern gehak is. Hy kom kyk na die donker hoeke. Broeder en suster, elkeen van ons moet vanoggend ons die afvra, wie is vir my? Hoe bely jy hom? En hoe leef jy daai belydenis uit? Dink jy dat hy aan en afgeskakel kan word? Dink jy dat jy maar soms na hom toe kan gaan en ander kere vergeet of hom buite rekening kan hou? Jy moet hom onthou. Die goddelose wil hê jy moet hom sien as een wat nie goed doen nie en een wat ook nie kwaad doen nie, want dit is 'n goddelose se belydenis. Dis wat hy eintlik regtig dink. Vandag kry ons baie Christene wat sê vrees God en doen wat jy wil. Gaan kerk toe man, dis goed vir jou. Lees Bybel, bid, is goed vir jou man, maar binne in die lewe, daar by die werk, daar by die huis, daar op vakansie, daar is God eintlik maar op die ou einde in die praktyk, 'n niksdoener. Want dit is ons eie magsgebied, ons lewe wêreld, daar besluit ek self. Eendag, op 'n Sondag sal ek weer regmaak met daai Sondag God deur die rammel en die donder van Sefania se verskriklike preek. Klink ook daarom nog, as ons mooi luister, so 'n klein bietjie hoop, boodskap van genade, 'n laaste kansie soort van wat hy tussen die goed inpleg, 'n kans vir die wie se belydenis reggetrek word. Dit sien ons in die laaste plek, hoe dat hy alles behalwe die waarheid verwerp, hierdie vals is. Sefania gebruik, soos ons gelees het, in hierdie hele preek net 3 versies, om vir ootmoediging voor die Here te bepleit. Dis 'n baie kort deeltjie van sy hele boodskap vir Juda. Dis kort, want dit is eenvoudig. En daar is ook nie regtig veel oor te sê nie. Daar word nie 'n vreeslike debat daaroor gevoer nie. Hy wek hulle op om hulle te bekeer. So direk, so eenvoudig. Gaan terug na 'n suiwer belydenis. Doen moeite en vind net weer 'n slag uit wat regtig reg is. 'n Belydenis wat in God se woord gegrond is, 'n belydenis wat nie net op papier geskrywe staan nie, maar een wat hande en voete het, wat lewe in die praktiese lewe van God se ware kinders sigbaar word. Laat jou belydenis jou tog onderskei van die wat valse godsdienste en die snaakste idees het. Moet net nie so soekend en arrogant raak soos hulle. Onderskei jou. Moet nie die ware God periodiek probeer dien nie. En ook nie met ander vervleg nie. Bekeer jou. Bekeer jou voordat God se dag kom, sê Sefanja. Met ander woorde, dit is in gewone taal, hou op met dit wat verkeerd is, suiwer jou belydenis opnuut en betoon berou en begin weer op die regte pad. Wees deel van die Here se kerk voluit. As daar iets afgekondig word of gevra word of gereël word of doen, laat dit lyk of jy regtig deel is. Want dan is daar 'n moontlikheid dat jy die straf van God sal vryspring, sê hy, baie duidelik. 'N moontlikheid wat slegs in 'n suiwer, lewende belydenis en geloof te vind is. 'N belydenis wat sê, Jesus Christus is die enigste weg tot saligheid. Daar's geen ander pad nie. Daai belydenis sonder kompromie, vervlegtings, en lewelose woorde. Broeder en suster, ons lewe in 'n land waar dit nodig geraak het om ons self te ondersoek en ons eie plek te weeg. En ons self te meet. Nie aan die wêreld waarvan ons deel word nie. Dis nie die maatstaf nie. Al kom ons dit selfs nie agter dat ons gewoond raak aan die goed. Ons kan nie gewoond raak aan die goed. Dis 'n baie gevaarlike ding en dis hoe die duiwel werk. Dis hoe die duiwel die kerk van die Here vernietig. Want die kerk lyk of alles fantasties aangaan. Maar dit is heeltemal geruismuur en leeg. Dis net belydenis en waarheid wat dit kan volhou in die Here se genade. Moenie godsdienstig onverskillig raak nie. Bly betrokke en verbreek jou kennis. En gaan om met God en met sy woord. Hier is 'n ernstige saak. En dis nie iets wat ons weer kan uitstel. Amen. Kom ons dank saam.
Onse troue hemelse Vader, ons dank U vir die rykdom van U heilige woord. Want Here, U woord is 'n tweesnydende swaard. En U woord toets ons. Ons hart en ons niere. Ons dank U dat U in U woord vir ons die regheid pad wys. En ons bid vir U genade, dat ons daardie pad altyd sal soek en sal bewandel. Ons loof U, dat U, wanneer dit rustig is, mooi met ons praat, sodat ons kan hoor en luister. Lei ons dan ook in hierdie dag, Here, laat ons ons verheug in hierdie rustdag, wat uit U hand uit vir ons gegee is, en wees U self teenwoordig en gee vir ons die vreugde van U heil. Ons bid dit in Christus ons Here se naam. Amen.
Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente die prediking met die sing van 144, die eerste vers.
Thank you.
tref nou u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.